31.05.00 dotācija autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai. Apakšprogrammas mērķis – sabiedriskā transporta pakalpojumu administrēšanas funkcijas nodrošināšana. Galvenās aktivitātes – nodrošināt sabiedriskā transporta padomes sekretariāta un izpildu institūcijas funkcijas, izstrādāt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu, organizēt ar sabiedriskā transportu saistītos pakalpojumus, pildīt citus sabiedriskā transporta padomes dotos uzdevumus, reģistrēt autostas, apturēt vai anulēt autostas reģistrāciju, kā arī pārbaudīt autostas pakalpojumu maksu, apakšprogrammas izpildītājs, Satiksmes ministrija un visi autotransporta direkcija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līguma saistību izpilde uzraudzība pārbaudīto pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu īpatsvars no kopējā noslēgto līgumu skaita procenti 39, 28, 50, 50, 50 apsekoto reisu īpatsvars no kopējā veikto reisu skaita procenti 1111 finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā skaits 1111 finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbaužu īpatsvars no kopējā noslēgtā līgumu skaita procenti 39, 28, 50, 50, 50 autostu apsekošanas īpatsvars no autostu skaita procenti 35, 100, 100, 100 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 839 041 839 041 839 041 839 041 839 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu